Jā, esmu sazinājies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, un ir tā, ka ugunsdzēsēji vakar saņēma izsaukumu uz Dabas novadu, kur dega kūla 3 hektāra platībā un mežs 5 hektāra platībā. Bija tā, ka ugunsdzēsēji nodzēsa un likvidēja liesmas gan mežā, gan arī šo kūlas ugunsgrēku, tad pļavā izdegušajā laukā viņa atradas sievieti, tā bija 75 gadus veca kundze, un ir pamats patiesībā domāt, ka un ar ugunsdzēsēju neizslēdz to, ka tieši vai netieši viņas nāve var saistīt ar kūlas ugunsgrēku. Lai arī policija, protams, noskaidros vēl notikuma apstākļus un veiks ekspertīzi, tomēr tas tiek, netiek izslēgts, jā, kā Latgalē un Latvijā tas ir pirmais šī gada kūlas ugunsgrēku upuris. Un jāuzsver, ka patiesībā tā jau ir slikta tradīcija, un, jo, kā liecina pieredze ar iepriekšējos gados, tad pirmie upuri kļūst tieši vecos, vecie cilvēki, kas ir, varbūt pašu spēkiem netiek galā ar saviem zālājiem, sāk dedzināt, dedzina sauso zāli, nepamana, kurām izliet piezogas liesmas, un tad viņi nespēja pamest šo uguns pārņemto teritoriju, un vai nu bojājas, vai vispār sādēk, un tā, tiksim, pirms diviem gadiem Latgalē bija Kārsavas novadā Salnavas pagastā kūlas ugunsgrēks, kur aizdegusies arī saimniecības sēka un māja, un šīs liesmas mēģināja dzēst 80 gadus sirms kungs, kuram tika bojāta kāja, sadedzināja kāja, bet tai pašā gadā kaimiņos Vidzemē, Vecpiebalgā bija situācija, kad arī līdzīgi tieši kūlas ugunsgrēkā arī pēc tam tika atrasta 78 gadus vecas sieviete. Arī tas bija gads, kad tieši šīs vecums nu, un šī sieviete kļuva par pirmā kūlas dedzināšanas upuri.
Jā, un kā ir šopavasar, vai tiešām varam teikt, ka Latgalē daudz kūlas dedzināšanas gadījumu, kāda pat labana ir situācija, un Latgalē, kā zināms, jau sasniegta trešā ugunsbīstamības klase no piecām.
Jā, šobrīd sāk dedzināt, un mēs jau vienmēr runājam par to, ka plūdi mazinās, tad sākas ugunsgrēki, tā jauna stihija. Visā Latvijā kopumā ir vakar šajā diennaktī jau saņemta 117 izsaukumi, tātad dzēstas gandrīz 120 šādi kūlas ugunsgrēki visā Latvijā. Šī gada laikā jau 1500 kūlas ugunsgrēku reģistrēta visā Latvijā. Latgala vienmēr specifiski ar to, ka te ir daudz mazu ugunsgrēku, lai arī bijuši gadījumi, ka tieši mežos, tieši arī šobrīd, kad ir šita trešā klasa izsludināta ugunsbīstamības, tad deg arī milzīgas platības, un tie ir pat no 10 hektāru platībā izdeg, un radot bojājumus gan mežiem, gan arī pēc tam šīs liesmas pāriet uz saimniecības sēkām arī uz mājām. Un arī šobrīd ugunsdzēsē ļoti uzsaucas par to, ka tuvojas brīvdienas. Tās ir trīs brīvas dienas, kad cilvēki steigsies uz laukiem kop savus īpašumus, un tieši šīs ir tās reizes, kad ugunsdzēsēji saņem visvairāk izsaukumus, jo cilvēki brīžiem darbos pārņemti, neapzinās situāciju, dedzina, un tad nepamana, kurām izlīja liesmas jau pārceļas tālāk un arvien tālāk, kad paši spēkiem vairs ar to netiek galā. Tāpēc aicinu ugunsdzēsēju uzmanīties, un īpaši tos cilvēkus, kas joprojām dzīvo palabraudētajās teritorijās, tas ir tajās vietās, kur mājas atrodas uz saliņām, lai arī ūdens ir visapkārt, diemžēl ugunsdzēsēji šo māju saimniekiem nespēs palīdzēt, jo vienkārši netiks fiziski klāt, tāpēc tiešām visu būt uzmanīgiem un raudzīties, lai nelaime nenotiek.